Ljetopis. Na današnji dan, 7. marta 1781. godine, umro je u svojoj rezidenciji u Stanjevićima crnogorski vladika Sava Petrović. Sava Petrović uspješno je održavao Crnu Goru u kliještenu između neprijateljskog Otomanskog carstva i nenaklonjene Venecije i nastavio da gaji veze s Rusijom koju je uspostavio vladika Danilo. Na predlog mitropolita Danila zavladičio ga je srpski patrijarh Mojsije Rajović iz Peći prilikom svoje posjete Crnoj Gori tokom 1719. godine. Za života mitropolita Danila mladi vladika Sava bio je njegov glavni pomagač u crkvenim i narodnim poslovima. Nakon Danilove smrti 1735. godine postao je novi mitropolit. Pomagao je Rusiju i Austriju u njihovom ratu sa Turskom. Putovao je u Rusiju. Carica Elisaveta izdala mu je gramatu kojom hvali Crnogorce i priznaje njihovo junaštvo i zasluge za Rusiju u njenoj borbi za oslobođenje hrišćana na istoku. Po povratku iz Rusije poslao je u Peć svog sinovca Vasilija, kojega je 1750. godine zavladičio srpski patrijarh Atanasije II. Gavrilović i titulisao ga mitropolit skenderijski i primorski i egzark Svetog prijestola slavenosrpske patrijaršije u Peći. Od 1750. do 1766. godine vladika Sava i vladika Vasilije zajednički su upravljali crkvenim i narodnim poslovima u Crnoj Gori. Nakon Vasilijeve smrti Sava je ponovo preuzeo samostalnu upravu. Vladika Sava je pisao Rusima: "Zastupi nas pri portije, što Greki ne bi miješali u srpski nacion, tim nas vječno odložiš." Naglašavao je u pismu, obraćajući se mitropolitu Platonu, pisao je: "Ježeli Bog da vos glodljeg, vos srdnji je veličanstveno oslobodit od Grekov prestol, srpskoj, arhijepiskopskoj, pećkoj, to jesti mijet u vašoj imperiji arhimendritskog patrijarha Vasilije Berkiće. Srpski bit arhijepiskop. Si srpski arhijerej jego primut s radostju da znajte turecki jezik i grečeski on, prirodnoj Serbin da znajte." Pismo je pisao mitropolit Sava, kako sam kaže, u ime svih episkopa. On kaže: "Mnje rucije predato od svih arhijereju slavenosrpskih, kako najstrašnijim i nikakvoj vlasti napodlešćemo svojim černogorskim narodi." I u braćanju Beču je brani interese srpske crkve. Želimo da mitropolit crnogorski zavisi od pećkog patrijarha u Srbiji. Kad sadašnji mitropolit umre, pristajemo za sada da njegov nasljednik bude rukopoložen u Karlovcima, ali da uvijek bude izabran po starom običaju, ali samo dotle dokle Turci vladaju Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć. Matija Karaman, zadarski arhibiskup, je o Savi zapisao da je veliki protivnik katolicizma i da se prikazuje kao potomak Crnojevića, pa se naziva gospodarem Crne Gore. Pa kako se dobro, pita se Karaman, može očekivati od pravoslavnih koji stoje pod ruskim uticajem uz pomoć crnogorskog vladike i pod uticajem srpskog patrijarha? Optuživao je Savu za rusofilstvo koje je naslijedio od vladike Danila. Na današnji dan, 7. marta 1850. godine, rođen je čehoslovački državnik i filozof češkog porijekla Tomáš Masaryk, profesor Praškog univerziteta, prvi predsjednik Čehoslovačke. Osnovao je 1900. godine Narodnu stranku, koja je 1905. preimenovana u Progresivnu partiju. Od 1907. bio je poslanik u parlamentu Austro-Ugarske, u kojem se borio protiv režima Habsburgske monarhije i za autonomiju Čehoslovačke. Protivio se agresivnoj austro-ugarskoj politici na Balkanu i aneksiji Bosne i Hercegovine i veoma je uticao na jugoslovensku nacionalističku omladinu uoči Prvog svjetskog rata. Rat je proveo u migraciji, nastojeći da dobije saglasnost saveznika za nezavisnost Čekoslovačke. Tomáš Masaryk, osnivač Čekoslovačke, po mnogim mišljenjima jeste najznačajnija ličnost novije češke istorije. Ovaj veliki intelektualac i humanista, rijetki moralist u politici, bio je blizak sa Jugoslovenima, posebno Srbima i Hrvatima. Mnogima je bio univerzitetski profesor, učitelj politike, branio je i odbranio Srbe u čuvenom veleizdajničkom procesu. U Beogradu, kod Beograđanke, ima ulicu sa svojim imenom. Za ilustraciju bliskosti Masaryka sa Srbima isticano je više puta da je tokom Prvog svjetskog rata, poslije odlaska 1915. godine iz Praga, gdje mu je prijetilo hapšenje, on po svijetu putovao s pasošem Kraljevine Srbije i radio na stvaranju Čehoslovačke. Radi se o dva, a a ne o jednom srpskom pasošu, oba sa slikom nosioca i na njegovo ime. Nalaze se u Masarikovom institutu u arhivu Akademije nauka. Sam pasoš se inače u istorijskim dokumentima i literaturi pominje samo dva puta. Oba puta u knjizi poznatog češkog i svjetskog pisca Karela Čapeka, koja je pisana u prvom licu kao monolog Masarika. Srpski generalni konzul u Ženevi dao mi je srpski pasoš. Ime, mjesto rođenja i zanimanje ispunio sam pravim podacima, jer nisam htio da lažem bez potrebe, a i da se ne bih izdao ako bi pasoš bio na drugo ime. Jedino sam bio upisan kao državljanin Srbije. Kada sam došao u London, imao sam probleme s pasošem. Dobio sam u Ženevi srpski pasoš, ali da se slučajno ne bih pri eventualnom saslušanju izrekao, ispunio sam sve rubrike, osim državljanstva, istinitim podacima. Rođen u Hodoninu, u Moravskoj, profesor itd. Niko ništa nije tu primjećivao da nije u redu, sve dok nisam otišao da podignem novac u londonskoj filijali švajcarske banke u kojoj sam imao račun. Blagajnik je odmahivao glavom, bio je to njemački švajcarac koji se razumije u geografiju. Kaže, Moravska nije u Srbiji itd. Ali ipak sam ga sredio, rekao sam, kad tako dobro znate geografiju, morali biste znati da je Morava rijeka u Srbiji. Uostalom, šta je vas briga za moj pasoš?
Ljetopis.